สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่าน
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีข้อมูลแล้วก็แบบเอกสารที่น่าสนใจมาก
ๆเป็นเรื่องสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะ
ใช่ครับคือมันเป็นเรื่องพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนของไทยเรานี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของรถจักรยานยนต
์อ่ะฮะ
ซึ่งตัวเลขสถิติการเสียชีวิตมันสูงมากสูงจนเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือวิกฤตครับ
จริงค่ะสถิติน่าตกใจมาก
ภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้คือเราจะเข้าไปทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพฤติกรรมเสี่ยง2อย่าง
2อย่างที่เราเห็นกันจนชินตาเนาะ
ถูกต้องครับคือการฝ่าไฟแดงแล้วก็การขี่ย้อนสอนครับ
สองเรื่องนี้เจอบ่อยมากจริงๆค่ะ
เราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมการกระทำที่ดูเหมือนจะแบบธรรมดาและเห็นได้ทั่วไปเนี่ย
ค่ะ
ถึงเป็นเพชฌฆาตเงียบที่สร้างความสูญเสียมหาศาลขนาดนี้แล้วเราจะหยุดความเสี่ยงนี้ก่อนที่จะสายเกินไปได้อย่างไร
เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากค่ะ
เรื่องนี้มันใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องก้าวเท้าออกจากบ้านท้องถนนมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเสมอ
ใช่เลยค่ะ
วันนี้เราเลยจะมาชวนวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลไปด้วยกันครับ
เป็นหัวข้อที่จี้ตรงจุดมากเลยค่ะคือเวลาที่เรานึกถึงสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงภาพจำของหลายคนอาจจะพุ่งไปที่เรื่องของการใช้ความเร็วสูง
ๆฮะ
หรือว่าการเมาแล้วขับ
ใช่
แต่ข้อมูลจากเอกสารที่เรามีกลับบอกความจริงที่น่าตกใจมากค่ะ
มันบอกว่ายังไงบ้างครับ
คือการตัดสินใจที่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงชั่ววูบอย่างการขยับคันเร่งฝ่าไฟแดงหรือหักหัวรถขี่ย้อนสอนกลับเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงสุดโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ค่ะ
เอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันถ้าเราลองดูในเอกสารส่วนแรกมันมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากว่าทำไมอุบัติเหตุจากการฝ่าไฟแดงและการย้อนสอนถึงรุนแรงขั้นสุด
ค่ะ
คำตอบที่เอกสารย้ำเลยคือคำว่าไม่ทันตั้งตัวครับ
คำนี้สำคัญมากเลยค่ะ
ลองจินตนาการดูนะครับเวลาเราขับรถมาในเลนหลักหรือขับผ่านทางแยกที่ไฟฝั่งเราเป็นสีเขียว
สมองเราก็ประมวลผลไปแล้วว่าปลอดภัย
ใช่ครับพื้นที่ข้างหน้าคือพื้นที่ปลอดภัยสมาธิในการระวังด้านข้างเราจะลดลงอัตโนมัติเพราะเราเชื่อมั่นในสัญญาณไฟ
ฮะ
แต่จู่ๆกลับมีรถพุ่งพรวดเข้ามาตัดหน้าในระยะประชิดมันคือเสี้ยววินาทีที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือเลย
ซึ่งประเด็นเรื่องการรับรู้นี้สำคัญมากในทางวิทยาศาสตร์ของการเคลื่อนที่ค่ะเมื่อสมองไม่ได้อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมกว่าดวงตาจะมองเห็นความผิดปกติส่งสัญญาณไปที่สมองและสั่งการให้เท้าหรือมือทำการเบรก
มันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะกระบวนการนี้ใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วินาทีซึ่งพอเทียบกับความเร็วรถ1วินาทีนั้นรถอาจจะพุ่งไปไกลหลาย10เมตรแล้ว
โห
เอกสารระบุชัดเจนเลยนะคะว่าจุดเสี่ยงอย่างทางแยกเมื่อมีการละเมิดกฎแทรกเข้ามามันจะนำไปสู่การชนที่รุนแรงที่สุด2รูปแบบค่ะ
มีรูปแบบไหนบ้างครับ
นึกภาพรถ2คันวิ่งมาคันละ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงกระแทกจะเทียบเท่ากับการพุ่งชนกำแพงด้วยความเร็ว120เลยนะคะ
120เลยเหรอครับโอ้โหพอเป็นตัวเลขแบบนี้ภาพความรุนแรงชัดเจนมากแล้วรูปแบบที่2ล่ะครับ
รูปแบบที่2คือการชนตั้งฉากหรือการพุ่งชนด้านข้างอย่างจังค่ะ
อันนี้ก็เจอบ่อยตามทางแยก
ใช่ค่ะซึ่งมันอันตรายมากโดยเฉพาะกับรถจักรยานยนต์เพราะด้านข้างของมอเตอร์ไซค์ไม่มีชิ้นส่วนไหนซับแรงกระแทกได้เลย
ร่างกายรับไปเต็ม
ๆ 100% เลยค่ะและพอบวกกับความไม่ทันตั้งตัวที่คุยกันไปหมายความว่าจะไม่มีการเบรกชะลอเลยนี่คือกลไกทางฟิสิกส์ที่อธิบายว่าทำไมเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตถึงต่ำมากค่ะ
ฟังแล้วเห็นภาพความน่ากลัวเลยครับคือถ้าเปรียบเทียบให้ชัดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุเฉียวชนธรรมดานะครับ
ค่ะ
แต่มันเหมือนเราเดินอยู่บนทางเท้าดีๆแล้วถูกจู่โจมจากมุมอับสายตาที่เราไม่มีทางมองเห็นไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
ตั้งการป้องกันตัวไม่ทันเลย
ใช่ครับร่างกายและสมองไร้การป้องกันโอกาสรอดชีวิตมันลดลงอย่างมากเลยนี่คือราคาที่ต้องจ่ายให้กับการฝ่าฝืนกฎจราจร
แค่เพราะต้องการประหยัดเวลาไม่กี่วินาที
ทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลครับว่าทำไมคนเราถึงยังทำพฤติกรรมเหล่านี้กันอยู่ในเมื่อมันอันตรายขนาดนี
้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ เอกสารว่ายังไงบ้างคะ
ข้อมูลระบุสาเหตุชัดเจนเลยครับการฝ่าไฟแดงเนี่ยมักมาจากความเร่งรีบความเคยชินหรือคิดว่าคงไม่เป็นไร
คำว่าคงไม่เป็นไรนี่เจอบ่อยมากค่ะ
ใช่ครับส่วนการย้อนสอนก็มาจากความต้องการย่นระยะทางหรือพยายามหลีกเลี่ยงรถติด
สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือพฤติกรรมพวกนี้มันเข้าไปทำลายสิ่งที่เรียกว่าสมดุลของระบบนิเวศบนท้องถนนค่ะ
สมดุลจราจรแหละครับมันทำงานยังไงครับ
คือถ้าเรามองว่าถนนคือระบบนิเวศมันจะทำงานได้ราบรื่นก็ต่อเมื่อทุกคนทำตามข้อตกลงร่วมกันค่ะในทางจิตวิทยาผู้ใช้ถนนจะมีความคาดหวังล่วงหน้าเสมออ
ืมเราคาดหวังว่าคนอื่นจะทำตามกฎ
ใช่ค่ะเราคาดหวังว่าไฟแดงรถต้องหยุดรถเลนตรงข้ามจะไม่ข้ามเส้นทึบมาแต่พอมีคนละเมิดสมดุลความคาดหวังนี้จะพังทลายทันที
หมายความว่าเราจะไม่สามารถคาดการพฤติกรรมคนอื่นได้เลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องที่สุดค่ะถนนเส้นนั้นจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนนี่แหละคือนำไปสู่การชนแบบกระทันหัน
มันไปดึงเอาตัวแปรการไม่ทันตั้งตัวกลับเข้ามาเลย
ใช่ค่ะรุนแรงกว่าปกติแน่นอน
ลองคิดตามดูนะครับความสะดวกสบายเพียงเสี้ยววินาทีของเราอาจจะกลายเป็นจุดจบที่คาดไม่ถึงของระบบส่วนรวมเลยนะครับ
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะ
ที่เรื่องนี้มันน่าสนใจมากๆก็คืออุบัติเหตุมันไม่ได้จบลงแค่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตรงหน้านะครับ
ยังมีผลกระทบตามมาอีกเยอะเลยค่ะ
ข้อมูลระบุชัดเจนเลยถึงผลกระทบที่กว้างกว่านั้นมาก
ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เราจะเห็นความสูญเสียในมิติอื่นที่เอกสารแจกแจงไว้ค่ะ
อย่างเช่นมิติไหนบ้างครับ
เริ่มจากผลทางกฎหมายก่อนเลยค่ะโทษจำคุกหรือค่าปรับตามมาด้วยค่าเสียหายทางทรัพย์สินที่บางทีสูงจนประเมินยากแต่ที่เอกสารเน้นย้ำที่สุดคือโอกาสในอนาคตที่หายไปค่ะ
โอกาสในอนาคตหมายถึงชีวิตที่ต้องหยุดชะงักลงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะลองคิดดูว่าถ้าผู้ประสบเหตุเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบกำลังมีอนาคตที่สดใส
อ่าฮะ
ภาระหนักอึ้งทั้งเศรษฐกิจการรักษาพยาบาลสภาพจิตใจจะตกอยู่กับครอบครัวและสังคมทันทีเลยค่ะ
สิ่งที่น่าเศร้าและสะท้อนความจริงที่สุดจากที่เราคุยกันมาคือหลายเหตุการณ์มันสามารถป้องกันได้นะครับ
จริงค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ล้วนๆเลยถ้าเพียงแค่มีวินัยจราจรยอมหยุดรอไฟแดงอีกนิดหรือไปกลับรถในจุดที่ถูกต้องความสูญเสียระดับนี้ก็จะไม่เกิด
แต่ในโลกความเป็นจริงการเปลี่ยนพฤติกรรมมันไม่ง่ายเลยเอกสารมีคำแนะนำหรือแผนที่นำทางเรื่องนี้ไหมครับ
มีค่ะเอกสารได้สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงไว้ครับเริ่มที่ระดับบุคคลก่อนเลยค่ะ
ค่ะต้องทำยังไงบ้างครับข้อแรกเคารพสัญญาณไฟและป้ายอย่างเคร่งครัดไฟเหลืองคือเตรียมหยุดไม่ใช่เตรียมเร่งเครื่องนะครับ
อันนี้หลายคนเข้าใจผิดบ่อย
ข้อที่2เผื่อเวลาเดินทางเพื่อลดความเร่งรีบข้อที่3ห้ามลัดเส้นทางหรือย้อนสอนเด็ดขาดแม้จะแค่ระยะทางสั้นๆก็ตาม
ปากซอยแค่นี้เองก็ไม่ได้นะคะ
ไม่ได้เด็ดขาดครับและข้อสุดท้ายต้องมีสติไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่สวมอุปกรณ์นิรภัยอย่างหมวกกันน็อกทุกครั้ง
เป็นการลดความรุนแรงถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยจริง
ๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในมิติที่ใหญ่กว่าระดับบุคคลเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงครับ
ทางออกมันต้องเริ่มที่วินัยจราจรเป็นแกนกลางค่ะและต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายตามที่เอกสารวิเคราะห์ไว้
มีภาคส่วนไหนบ้างครับ
อันดับแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะต้องสม่ำเสมอและไม่เลือกปฏิบัติ
กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ
์ถัดมาคือการออกแบบถนนให้ปลอดภัยลดจุดอับสายตาหรือจุดตัดสิ่งเสี่ยงค่ะ
ให้คนทำผิดกฎได้ยากขึ้น
ใช่ค่ะส่วนที่3คือการสื่อสารรณรงค์และการปลูกฝังวินัยตั้งแต่วัยเด็กสร้างค่านิยมใหม่ให้สังคม
ให้รู้สึกว่าทำตามกฎคือความเท
่ถูกต้องค่ะและสุดท้ายคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นกล้องตรวจจับการฝ่าไฟแดงและย้อนสอนอัตโนมัติเพื่อป้องปรามคนที่คิดจะละเมิดกฎค่ะ
เป็นการทำงานตลอด24ชั่วโมงที่วัดผลได้จริงเลยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ครอบคลุมมาก
วันนี้ถือว่าเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับว่าการที่เราไม่ฝ่าไฟแดงการไม่ย้อนสอนมันอาจดูเป็นเรื่องเล็กในสายตาใครหลายคน
ค่ะ
แต่มันคือการลดความเสี่ยงครั้งใหญ่ครับเพราะทุกการตัดสินใจบนถนนอาจหมายถึงความปลอดภัยหรือความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนกลับ ทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมถนนครับ
เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาค่ะ
คำถามว่าอะไรครับ
ถ้าเราเลิกมองว่ากฎจราจรคือข้อบังคับทางกฎหมายที่เราพยายามจะหลบเลี่ยงเวลาไม่มีใครเห็นแต่เปลี่ยนมามองว่ามันคือข้อตกลงร่วมกันในการรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ท้องถนนของเราจะปลอดภัยขึ้นแค่ไหน
เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากครับ
อยากชวนให้ทุกคนลองนำไปคิดทบทวนกับตัวเองทุกครั้งที่สตาร์ทรถเลยค่ะ
เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส